І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Чверть століття тому була надрукована книга, яку належним чином оцінили ідеологічні служби Кремля. А от чи здобула вона за цей час належне визнання в Україні?
Усупереч очевидній могутності, Радянський Союз, можливо, уже пройшов зеніт своєї слави і впливу. Слабкі сторони його, напевно, зростатимуть, а здатність визначати долю світу зменшуватиметься. На даному етапі його економічного і соціального розвитку здається необхідною докорінна перебудова суспільного ладу. До того ж, існує дуже мала ймовірність її здійснення безболісним еволюційним шляхом. Проте, якщо істотна перебудова не буде здійснена протягом кількох наступних десятиліть, остаточним наслідком матимуть повний розпад Радянського Союзу як політичної реальності.
Це був фрагмент з книги швейцарського громадянина, знаного західного дослідника і водночас питомого українця за походженням і за духом Богдана Гаврилишина «Дороговкази в майбутнє». А вийшла ця книга 1980 року як одна з доповідей Римського клубу і стала подією.
Але перш ніж говорити про зміст і про резонанс книги «Дороговказ у майбутнє», про те, чим же є Римський клуб, слово президенту Української національної асоціації Римського клубу Віктору Вовку.
Він був заснований майже 40 років тому, в 1968 році, з ініціативи такого видатного італійського економіста і підприємця доктора Аурелія Пічеї. Ізначально до Римського клубу увійшло 30 чоловік. Це, в першу чергу, вчені, економісти, промисловці, бізнесмени, а також службовці різних міжнародних організацій. На той момент вони представляли лише 10 країн. На сьогоднішній день кількість членів Римського клубу обмежена за статутом 100 чоловіками. Реально сьогодні дійсних членів 87, але крім того, у Римського клубу є так звані асоційовані члени і почесні члени. Серед почесних членів є велика кількість видатних політичних, громадських, інших світових діячів. Зокрема, можу сказати, що почесним членом Римського клубу є король Іспанії Хуан Карлос І, колишній канцлер Австрії Бруно Крайський, колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов, колишній президент Південно-Африканської Республіки разом з Нельсоном Манделою де Клерк. Крім того, Римський клуб на сьогоднішній день має свої національні асоціації Римського клубу в понад 50 країнах світу, які інтенсивно на місцевому, на національному рівні розробляють проблематику Римського клубу і вносять свій внесок у ці глобальні дослідження. З самого початку концепція клубу будувалась на трьох таких взаємопов'язаних принципах, і вони залишилися актуальними і на сьогоднішній день. Це розробка широкого комплексу питань, які об'єднуються терміном «світова проблематика» або «world problematic». Базові принципи Римського клубу такі. По-перше, це застосування глобальних підходів до комплексних світових проблем, що відображають постійно зростаючу взаємозалежність всіх країн в рамках єдиної планетарної системи. По-друге, це розгляд довгострокових наслідків тих проблем, а також тих політичних рішень і практичних заходів сучасної політики, що не можуть дозволити собі уряди, які зазвичай реагують переважно на повсякденні проблеми, повсякденні попити. Третій принцип – це комплексність підходу, тобто це розгляд проблем в єдиному цілому – політичних, економічних, соціальних, екологічних, культурних.
Як пізніше писав сам Гаврилишин, його головна мета полягала у пошуку нової методології, аналізу ефективності держав, а також у дослідженні досвіду різних суспільств з метою створити нову галузь, яку можна було б назвати архітектурою суспільних ладів, для того, щоб у майбутньому, коли Україна стане незалежною, дистилювати досвід різних країн і сформувати для України новий, тільки їй властивий лад. Йшлося не про ідеологічну розробку, а про суто наукову працю, що поєднувала три аспекти. Аналітику, яка мала пояснювати, чому одні суспільства є ефективнішими за інші. Рекомендації, яким чином і що саме змінити у соціально-економічному житті тієї чи іншої країни для підвищення ефективності функціонування економіки. І прогностику, покликану окреслити вірогідність тих чи інших змін у різних країнах і можливі наслідки цих змін. Гаврилишин описує світ не як таку собі чорно-білу скатертину, хороше-погане, правильне-неправильне, а як помережене складними візерунками різнобарв'я способів життя, де може бути чимало ефективних варіантів соціально-економічної організації, істотно відмінних між собою, і водночас достатньою мірою демократичних, спрямованих на розвиток людини. Про книгу «Дороговказу в майбутнє» говорить культуролог професор Вадим Скуратівський.
У світовій соціологічній і відповідній гуманітарній традиції з'являлося і з'являється дуже багато прогнозів про майбутнє людства. Як правило, вони витворюються у режимі, сказати б, того чи того профетичного пророцького екстазу. А ця книга, яка взагалі-то, в принципі, говорить про близьке майбутнє людства, вона витримана в зовсім іншій інтонації, спокійній, гранично стриманій. І окрім того, це специфічне поєднання, яке зрідка тільки буває у сучасній літературі прогнозу і діагнозу, діагностики і прогностики. Дуже спокійно і стримано автор розповідає про те, як має виглядати планетарна господарча система, що у ній необхідним чином господарство має бути вивільнене з-під державно-тоталітарного патронату, передовсім комуністичного штибу. І про те, як має вслід за тим виглядати шлях людства. І, власне, господарчий, і політичний, і от інтелектуальний, ба навіть естетичний. По суті, це розповідь про те, як має нормально розвиватися наша планета. Ми можемо пишатися тим, що цей твір був написаний нашим земляком, який пройшов, сказати, всі кола емігрантського пекла, а вслід за тим піднявся до тих самих інтелектуальних вершин, що з них уже видно, як має розвиватися людство в найближчій історичній формації. Ця книга дуже відрізняється від деяких доволі амбітних і претензійних текстів, які от розповідають, як має розвиватися людство після краху комуністичної системи. Ну, скажімо, професор Фукуяма оголосив ба навіть кінець історії у зв'язку з цим, що, мовляв, саме буде от така модель господарчого розвитку, а всі інші спазматичні сюжети світової історії, вони відтак зникнуть. Як тільки шановний американський професор японського походження Фукуяма сказав про це, як тільки він оголосив цей самий кінець історії, так вона загула різного роду конфліктами. Передовсім конфліктами християнсько-євроамериканської цивілізації і тих чи тих агресивних вимірів ісламського сходу, що про них встиг сказати своє слово і український автор от початку 80-х, тепер уже минулого століття. Словом, є над чим замислитися, є що читати у зв'язку з цією самою книгою, і є чим пишатися українському інтелектові, який подав ось саме таку постать і от такий високоякісний, високоінтелектуальний продукт.
Повернімося до історичного контексту. Дороговкази в майбутнє вийшли 80-го року. Доживала віку брежнівська геронтократія, але лад, маразматичність якого була зрозуміла багатьом, одночас здавався непорушним. Гаврилишин писав про інше, він не оперував терміном «імперія зла» чи «імперія добра». Він говорив про ефективність різних систем і доводив, що радянська система неефективна.
Можливими наслідками спроби зберегти існуючий стан були б зростаючі невдоволення, ворожість і дисидентство, а потім спалахи насильства, що підсилювалися б окремими подіями, які вели б до розпаду Радянського Союзу. В результаті більшість нинішніх союзних республік стали б незалежними державами.
Але для нас, мабуть, значно цікавіші інші сюжети дороговказів у майбутнє. Богдан Гаврилишин ніколи не дотримувався того погляду на економіку, який звуть ринковим фундаменталізмом. Ба більше, він ніколи не ототожнював і не ототожнює нині соціально-економічну ефективність із високими цифрами промислового зростання чи наявністю бездефіцитного бюджету. Він застерігав розвинені країни від поступу шляхом подальшого впровадження надміру конкуренції між індивідами, від верховенства індустріального погляду на світ, натомість вбачав оптимальним шлях кооперації та співпраці, колегіальної влади, добровільної співдії суспільних верств та інституцій задля гідної відповіді на виклики доби. А ще зауважував Гаврилишин, максимізація прибутків неприйнятна як єдина мета і виправдання діяльності будь-якого підприємства. Вищою метою має стати те, що зветься зараз якістю життя.
Через 5 років після того, як з'явилися дороговкази, розпочалася перебудова радянської системи, про яку й говорив Гаврилишин. А вже 90-го року ще в Українській Радянській Соціалістичній Республіці було створено консультативно-дорадчу раду при президії Верховної Ради, куди на той час війшли провідні західні інтелектуали і, зокрема, Богдан Гаврилишин. Пізніше Гаврилишин був радником першого президента України, радником другого. Він весь час підносив голос в обороні того, що вважав розумним і справедливим. Але, на жаль, економічні реформи, які проводилися в Україні впродовж останніх 15 років, здійснювалися без урахування того, про що говорив автор дороговказів у майбутнє.
Утім, говорячи про завдання, які стоять перед сьогоднішньою Україною, послухаємо самого члена Римського клубу і водночас почесного президента Української асоціації цього клубу, академіка Богдана Гаврилишина.
Фактично, найбільш пекучі проблеми для України є політичні, а не навіть питання демографії, воно є важливе, не є питання навіть охорони здоров'я, не є питання освіти, не є питання стану нашої економіки. Найбільш важливе питання для України тепер є політичне, бо раз політичні інституції запрацювали б відповідно, тоді всі чи інші питання можна полагодити. Ще потрібно мати і виконавчу гілку влади, яка б добре працювала, треба мати і законодавчу, треба мати добру структуру і належні уповноваження, а не забагато уповноважень для президента. Це треба мати добру судову систему. І це треба мати, може, не так сильну вертикалю, як багато більше місцевого самоуправління. Є певні передумови, наприклад, консолідація тих 130 партій, частіть існує на 5-6-7 партій. І тоді, я думаю, що Україна поплила б чистими водами під ясними зорями. Збереження культурної, мовної різноманітності на Україні не є проблема. Воно так і буде. Проблема є більше, щоб українська культура і мова справді здобула право на громадянство. Бо це той парадокс. Українська етнічна група є найбільш таке чисельна, але ще відчувається, що є замало самопошани українців до своєї мови, до своєї культури. І через це навіть, якщо немає індивідуальної самопошани, немає колективної такої самопошани, тоді народ є менш вартий і тому менш ефективний, і тому навіть в цьому політичному, геополітичному, економічному світі менш, я б сказав, менш ефективний, менш конкуренційно спосібний. І це є серйозна проблема для нас. Але мені здається, що це теж легше було б розв'язати, якщо б наші політичні інституції добре спрацювали.
Богдан Гаврилишин сьогодні вже є без перебільшення людиною-легендою. Гаврилишин був одним із найактивніших учасників розбудови того, що називається громадянським суспільством в Україні. Згадаємо про його роль в утворенні Міжнародного фонду відродження Соросівського фонду в Україні, де він упродовж перших років діяльності цього фонду очолював наглядову раду. Діяльність Гаврилишина, можливо, була менш помітною, аніж заяви багатьох політиків. Але врешті ці підвалини громадянського суспільства, самоорганізації громад і зробили можливим явище помаранчевої революції наприкінці 2004-го. Хоч поза тим, надто багато інших дороговказів нашого мудрого краянина і великого громадянина Всесвіту досі ще в Україні не почуто. Тож читаємо Богдана Гаврилишина і пробуємо його зрозуміти.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Хай вам щастить, говорить Радіо Свобода.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, в ефірі радіожурнал «Музичний острів». Гурт, про який піде мова, сьогодні не варто зайвий раз презентувати. І його фронтмена теж. Бо що гурт «Вася Клаб», що його лідер Василь Гонтарський – це вже культові явища. Це харизматика. «Вася Клаб» – свято, буфонада, рок-кабаре і українське весілля в одному флаконі. Це шалена енергетика, драйв, переплетення культур і ще щось таке, що неможливо виповісти, ухопити в лища та означень. Щось таке, що дивує і зачаровує, як уже навіть сама назва – «Вася Клаб». Ну погодьтесь, ній проступає хуліганисто примружене око і дим через ніздрі. Саме цей гурт може підірвати 5000-ну аудиторію на стадіоні в Полтаві під час Мазепа-фесту, чи, скажімо, публіку в докер-пабі, яка починає танцювати трохи не на столах. Про гурт багато пишуть, багато говорять, але. Все ж таки, все це в контексті вітчизняному, так би мовити, у внутрішньому вжитку. Зарубіжні культурні простори для «Вася Клаб» до цього часу залишалися терра інкогніта. І ось нещодавно сталася подія, яку можна назвати визначальною як для самого гурту, так і для всього вітчизняного року. «Вася Клаб» побував в Парижі. І про це ми сьогодні будемо говорити з Василем Гонтарським. Він у нас в студії, стомлений, здорожений, без обіцяної афіші, котру забув десь по дорозі, але готовий до розмови. Отже, Василю, де ви були? Як ви потрапили в Париж, про який пишуть, що побачить Париж і померти?
Ти знаєш, побачити Париж і померти. Я взагалі іншої думки. Побачити Париж і починати жити.
Це оптимістичніше, звісно.
Ну, шлях був довгий, але ми туди все ж таки попали. По-перше, нас туди запросила українська асоціація, котра там функціклює. Асоціація називається «Проліски України» у Франції. Президент фестивалю Степанчук Інна, вона запросила нас. Вона там живе, працює. І ми працювали в рамках фестивалю «Віль де Мюзік дю Монд». В перекладі це значить «Музичні міста світу». Тобто з багатьох країн були запрошені колективи на цей фестиваль. І хто на що гаразди був, все показали. Тобто був і Мозамбік, і Бразилія, і Алжир, і Англія була, і французи. Кого тільки не було.
Відповідно, і в жанрах точно таке розмаїття, як і в географії.
Ну, безумовно. Ну, по-перше, цей фестиваль, він висвячує всі сторінки культурного життя людства. Тобто, там були і театральні колективи, і художники були, і музиканти. Тобто, там цей фестиваль, він проходив цілий місяць у Парижі, і там було декілька площадок, на котрих працювали люди.
Скажи, Василю, як вас сприймали? І не лише українці. Я розумію, що вас запросила все ж таки українська асоціація, так? Як вас сприймала публіка? І україномовна, і, зрештою, і широкий спектр слухачів.
Там не тільки українці, там і росіяни поприїжджали, котрі знають «Вася Клаб», вони поприїжджали, безумовно, на цей концерт.
Росіяни, котрі живуть в Франції, так?
Так, так. А французи, ну, у нас було два відділення, ми працювали два відділення. Проміж піснями я щось балакав. А французи сиділи, вони нічого не розуміють. І спеціально на друге відділення викликали перекладача, щоб розуміти, що я балакаю. Тобто їм було дуже цікаво.
Перед піснями, так?
Так, безумовно. І взагалі такі аплодисменти. Ми на біс працювали, ми три пісні грали на біс. Тобто нас не відпускала публіка, і, по-перше, це робили французи. Їм дуже сподобалось, вони були в захваті, в такому, що я й не чекав.
Ну, а можна говорити, що це зацікавлення до гурту наклалося на загальне зацікавлення Україною після помаранчевої революції, після певних подій? Взагалі в світі зараз, кажуть, є інтерес до України.
Так, безумовно, безумовно. Це наклало безумовно якийсь. Ну, по-перше, ми там в хітах після революції, відношення до України змінилося, а хто не знав Україну, той вже добре знає. Ну і плюс, що ми виступили досить так ефектно.
А яку програму ви привозили? Це були пісні з першого вашого компакту, чи це вже «Конокрад», перший хіпан, чи «Конокрад», чи щось взагалі нове?
І хіпан, і «Конокрад», і нове. Тобто ми грали все, що вміли вже.
Ну що ж, я думаю, саме час і нашим слухачам долучитися до творчості гурту «Вася Клаб», і я думаю, буде найдоречніше пісня, де є такі рядки «Сажанті», казав один мій француз знайомий. Отже, тьотя Валя.
Де ховаємось всі ми, розповзлися і розбіглись, хтось живе, а хтось і просто так. Сен-Жанті казав один, мій француз знайомий, ой дивак. Ну яке ж тут Сен-Жанті? Тьотя Валя,
Василю, ну був час все ж таки долучитися і до життя Франції, до життя Парижу, подивитися, поринути в щось нове для себе, відкрити. Як ви сприйняли це місто? А воно вас?
Ти знаєш, я, наприклад, в захваті від Парижу і маю надію, що і Париж в захваті від мене. По-перше, коли я туди їхав, мені казав мій товариш, котрий був там 4 рази, він сказав: «Запам'ятай, ти виключна істота, тобто себе неси як виключну істоту». Я намагався це робити і думаю, в мене це вийшло.
Ви туди потрапили, наскільки мене пам'ять не зраджує, ви потрапили туди, коли Париж весь був охоплений виступами.
Слухай, Паша, я якраз жив в тому районі, де був комендантський час, і я бачив, що там відбувається. По-перше, якісь підлітки 12-13 років, вони просто бігають і палять машини собі, спалили російськомовні курси. Тобто я це все бачу власними очима. Я бачу,
а ви жили якраз десь
якраз
в центрі,
там,
на околицях?
Так, безумовно.
В епіцентрі всіх цих
виступів? Безумовно, так. Я все це бачив, ніяких там... Вони кажуть, безумовно, що всі вони антиглобалісти і так далі. Ну, це більш носить характер хуліганства.
Ну, ви не постраждали, колектив, хлопці, ти? Не було ніяких зіткнень?
Ні. Вони хоч і хуліганять, але...
Ну, ви теж не взяли участь у цих хуліганистих всяких виходах?
Ні, ну, Боже.
У вас імідж все ж таки хуліганистий?
Боже збав. Ми ж все ж таки хуліганісті, але ми не в сцені хулігани. Розумієш, а в житті ми зовсім інші люди.
Чорну банду, гей гоп, сільвер-боб, сіда на корабель, гей гоп, сільвер-боб, зарізав відьму ванду, гей гоп, сільвер-боб, любить Шанель номер 17, йо-хоп.
Василю, всі ці виступи, вони ще цікаві тим, що музиканти зав'язують якісь контракти, якісь знайомства. Не вилилось це в якусь цікаву перспективу співпраці?
Ну, ти знаєш, я не буду наперед загадувати нічого. Безумовно, я з'їздив, не просто так з'їздив і приїхав сюди, є якісь пропозиції, але зарано ще про це балакати. Але мене дуже радує те, що проявили інтерес люди на Заході до моєї музики. Ну, а що з цього вийде, вже подивимось.
А скажи, Василю, після Парижу взагалі творчість гурту можна поділити на до Парижу і після Парижу? Не відбулося нічого в плані в такому зміні якихось творчих концепцій, підходу? Ось, скажімо, другий ваш компакт, він все ж таки і схожий на перший. Конократ нагадує дещо хіпан, але й відрізняється. Скажімо, як зазначали багато критиків, більш ускладнена музика, конфлікти ритмів, ну, багато чого там розумного накручували. Хоча при тому ви умудряєтесь залишатись тим же Васею Клабом. То як далі буде поступ іти?
Я тобі хочу сказати, що безумовно можна вже поділити творчість не Вася Клапа, Василя Гонтарського на дві половинки. Перша до Парижу, інша після Парижу. Після Парижу я тільки приїхав, як то мовити, по гарячих слідах. Я записав свій сольний альбом. Я вже його записав, тобто я взяв просто контрабас, взяв гітару і два інструменти. Я записав свої сольні пісні, котрі безумовно будуть нагадувати творчість групи Вася Клап, але це все ж таки, це вже моє.
І це вже нові пісні за текстами?
Так, безумовно, так? Безумовно.
Тобто це такий unplugged, так?
Так.
Ну що ж, поки ми ще не почули цих пісень, і вони десь так в перспективі...
Скоро, дуже скоро.
Скоро, так?
Дуже скоро.
Так, викликаючи таке зацікавлення і потаємне бажання пошвидше їх почути, а зараз я пропоную послухати пісню вже відому із нового диску, власне, яка й дала назву компакту «Конократ».
Я просив тебе колись, сина, дай мені колись, леле, дай мені колись. То, що небо бачило, то, що земля слухала, сльози з очей капали. На, як конократ, але щастя в людей не крав, хотів лягати поруч з тобою. Не встигав коней заганяв, їх у батька крав, а все єдно я не встигав.
Величезною цікавістю особисто я буду очікувати на новий, вже записаний альбом, наперед смакуючи різноманіття ритмів і ту, таку властиву Василевим речам, драматургію текстів. Але сольник Василя Гонтарського – це вже якась нова якість. Що подвигло до цього?
Ти знаєш, мені здалося, що треба трошки змінити формат. Треба трошки змінити формат, тому що у тій формі, котра зараз в нас є, тобто Вася Клаб, росту нема. Нема росту, творчого росту. А мені захотілося трошки в інший бік творчий піти і, як то кажуть росіяни, мінімум средств, максимум виразительності.
Василю, але все ж це паралельно із діяльністю гурту Вася Клаб.
Ну так, безумовно, безумовно. Мій сольний альбом, він взагалі, я так думаю, не буде заважати творчості гурту Вася Клаб.
Скажи, а які успіхи? Я знаю, що вас сватали і успішно засватали, ви співпрацювали із кінематографом. Які успіхи в кіно? Ви працювали над проектом «Пре».
Так, так. Ми працювали дійсно, і більш ми знялися в одному епізоді всією командою. Ми записали пісню до цього кінофільму, такий шахтарський блюз, і молодого канагона несуть розбитою головою. Насамперед, ця пісня, її співає Чиж, і про танкістів. А ця пісня, насправді, це шахтарська пісня, і коли знімався цей фільм, Іван Кравчишин, головний режисер, до речі, мій однокурсник по театральному інституту, він згадав, що є такий гурт «Вася Клаб», і запропонував нам записати цю пісню. Я їздив до шахтарів, брав ці слова, десь накапував, наривав повністю, і приїхав, і записали ми цю пісню. Я не дуже задоволений цією роботою, тому що, думаю, саунд має бути трошки іншим. Але подивимось, у нас ще є час, є натхнення.
Василю, а ти ще закінчив і театральний інститут. Для мене це, скажімо, я не вперше з собою спілкуюся, для мене це відкриття. Відкриттям буде і для слухачів наших.
Я не закінчив театральний інститут, я пішов з нього з останнього курсу.
Ну, принаймні, якимсь чином ти мав стосунок.
Ну, три роки, безумовно, вчився там.
Напевно, це відбивається на твоїх піснях, бо вони, крім того, що різні за мелодикою, ось за саундом.
Драматургія є.
Так, так, драматургія, але вони дуже різні за манерою виконання, навіть за голосом. Я спостерігав сам за людьми, які казали, ну це зовсім різні люди виконують.
Мені вчора теж також познайомився з одним чолов'ягою, і коли він почув мою мову, тобто він чув мене на платівках раніше, а коли почув, як я балакаю, він каже, ти знаєш, велика різниця. Одна пісня, одна людина, друга пісня, друга людина, прийшла зараз третя людина, я й не вірю, що це ти співаєш.
Так, так.
Ну, тобто може бути і таке, безумовно.
Актор Василь Гонтарський явно проступає. Як на мене, зараз одна із таких характерних пісень гурту «Вася Клаб» і Василя Гонтарського «Уривок» цієї пісні, називається вона «Ой, вей».
Ой, вей, дочку маю, на вулицю не пускаю, бо як пустиш, то забудеш, де її цнота була. Ой, вей, доню, доню, ти життя не знаєш, доню, якби мама жива була, то вона б розповіла. За любови, за печаль, за дівочі сльози жаль. За любови, за печаль. Люди свитки поскидали, весна, весна шаленіє, серце соні бачу я. Нащо ж народився, нащо мама одружився, якщо ради дать не можу, то не донечко моя. За любови, за печаль, за дівочі сльози жаль.
Василю, ну і на сам кінець, що далі? Що буде далі? І в творчості, і в долі. Пам'ятається, колись ти говорив, що очікуєш таки, щоб десь колись під'їхав на ваш концерт, десь в Докер-пабі якийсь дядько на білому Лінкольні, вийшов, послухав вас і сказав, ну що ж, я купую цих хлопців, чи принаймні я спонсорую їхню безжурну творчість, аби вони мали змогу спокійно писати, працювати, зростати. Зрозуміло, такого поки що не відбулося, але все ж таки.
Далі життя покаже. Ну, по-перше, далі це багато концертів, котрі ми маємо працювати, і ми не маємо права розслаблятися. Далі нові записи якісь мають бути. Робота попереду далі.
Робота. Василю, а оці закиди, от я обіцяв тобі гостре якесь питання, закиди звучать на вашу адресу, що, мовляв, Вася Клаб – це добротна, але це копія, скажімо, Бреговича.
Я от в останньому альбомі, у сольному альбомі, я там взагалі дуже багато кавер-версій написав. Тобто я пишу з Бреговичем, з Томом Вейтсом, пишу з Еріком Клептоном. Це не самий поганий приклад в історії людства. Тобто Брегович – це Брегович. Було б гірше, якщо б мені сказали, що це добротна копія Кіркорова чи взагалі кого-небудь. Мене це не ображає ніяк.
Василю, ти прохопився все ж таки про цей свій новий сольний проект Unplugged. Все ж таки, як буде називатися компакт і як скоро ми його почуємо?
Я ще не знаю, як він буде називатися, але почуєте ви його, я маю надію, що почуєте вже в цьому році.
Ну що ж, Василю, ловлю тебе на слові. І нагадую слухачам, що в ефірі був музичний острів, а нашим гостем сьогодні був лідер гурту Вася Клаб, відомого гурту, давно розкрученого в Україні, лідер Василь Гонтарський, котрий прибув нещодавно з городу Парижу, побувавши там на фестивалі.